Assalomu alaykum hurmatli va aziz radio tinglovchi muxlislarimiz. Yana sizlar bilan radio efir orqali g'oyibona bo'lsa-da, uchrashayotganimizdan Xudovandimizga minnatdormiz. Sizlar bilan Dilkash radiosi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugun siz azizlar bilan bir qiziq mavzu haqida suhbatlashmoqchiman. Ushbu mavzu bugungi kunda bizning yurtimizda ham juda dolzarb mavzulardan biri. O'ylaymanki, har birimiz o'z yaqinlarimiz, do'stlarimiz yoki qo'ni-qo'shnilarimizning to'y tomoshalarida ishtirok etganmiz. Albatta, to'y vaqtida kelin va kuyovlarning olov atrofida bir necha bor aylanganiga guvoh ham bo'lganmiz. Agar kimdandir bu tomoshaning mazmuni haqida so'rasangiz, ular o'zlari bilganicha va juda ham ishonarli qilib tushuntirib bera oladilar. Lekin Xudovand bunday ishlarni qoralaydi. Shuningdek, ushbu urf-odatning kelib chiqish tarixiga nazar soladigan bo'lsak, juda uzoqqa borib taqaladi. Xullas, Xudovand insonlarni turli xil sanamlarga yoki boshqa narsalarga sig'inishini aslo istamaydi. Samoda barcha insonlarga najot berishni istaydigan tirik Xudovand bor. Agar kimgadir Xudo haqida gapirishni boshlasangiz, ayrimlar, "Men uni bilmayman, chunki men uni hech qachon ko'rgan emasman" deb aytishadi. Bu haqiqatan ham to'g'ri. Inson o'z ko'zi bilan ko'rmagan narsaga qanday qilib ishonishi mumkin? Lekin shu bilan birga tarixda o'tgan ayrim tarixiy shaxslarga va ularning amalga oshirgan ishlariga chippa-chin ishonamiz. Masalan, Napoleon, Lenin, Karl Marks, Timur, Chingizxon va boshqalar. Aziz do'stim, bunday ro'yxatni soatlab keltirishimiz mumkin. Nahotki, oddiy insonlarga ishonish Xudoga ishonishdan ko'ra osonroq bo'lsa. Axir Rabbimiz Iso Masih ulardan ko'ra buyuk ishlarni amalga oshirgani va har birimizga yaxshi ma'lum-ku. Aziz birodarlar, yuqoridagi gapimizga qaytsak, agar inson Xudo tomonidan taqiqlangan ishlarni amalga oshirishda davom etaversa, shayton va uning yovuz kuchlari shu insonga va uning avlodiga o'z yovuz kuchini ta'sirini o'tkazishni boshlaydi. Shundan keyin odamlar o'zlarining hayotlaridagi muammolarni ko'rib hayron bo'lishadi. Ushbu muammolarga davo izlab, yana boshqa xatolarga yo'l qo'yishadi. Xullas, shaytonning qopqoniga bir marta ilingan odam undan chiqishi qiyin bo'ladi. Aziz birodarlar, o'zingizni va oila a'zolaringizni doimo shaytondan ehtiyot qiling. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning saytimiz manzilini sizlarga eslatib o'tsam: www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.